Mirëmbrëma të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Un jam Selvie Bajrami dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Në këtë edicion mes të tjerash ju ftoj të ndiqni. Takimi i nesërm në Beograd pritet ta definoj fatin e listës serbe në qeveri. Vështirësi të shumta për kosovarët që po kalojnë ilegalisht kufirin. Jordania ekzekuton militanten irakiane pasi shteti islamik dogji për së gjalli pilotin jordanez. Bashkimi Evropian në prag të marrëveshjes për sankcionimin e 25 rusëve të tjerë. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me informacionet nga Kosova. Përfaqësues të listës serbe pritet ta zhvillojë nesër në Beograd një takim me autoritetet qeveritare të Serbisë në lidhje me vendimin e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa për largimin e Aleksandri Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim. Ndërkohë që opozita në Prishtinë vazhdon ta cilësojë si fitore të protestave të qytetarëve largimin e këtij ministri. Raporti Ziadin Gashit.
Lista serbe nuk ka marrë ende ndonjë qëndrim përfundimtar pas vendimit të kryeministrit Isa Mustafa për shkarkimin e Aleksandar Jablanovićit nga posti i ministrit për komunitete dhe kthim. Vetë Jablanović dhe zyrtarë të qeverisë së Serbisë e kanë cilësuar si dëshpërues dhe të papranueshëm vendimin e Mustafës, mirë po në asnjë rast deri më tani nuk është thënë se ky subjekt politik që përfaqëson komunitetin serb në Kosovë në formë kundërpërgjigje mund të braktisë koalicionin qeverisës. Ish ministri Jablanović ka deklaruar se për hapa tjerë, lista serbe do të vendos pas konsultimeve të brendshme. Rreth veprimeve të listës serbe do të vendoset ditëve në vijim pas konsultimeve të brendshme dhe në fund do të marrim një vendim, ka deklaruar Jablanović. Lista serbe është një subjekt politik i krijuar nga Beogradi. Kjo listë u mbështet nga presidenti dhe kryeministri i Serbisë gjatë fushatës zgjedhore, si në zgjedhjet komunale ashtu edhe në ato qendrore. Andaj mund të pritet që vendimi i saj në fund të harmonizohet pas konsultimeve me Beogradin zyrtar. Drejtori zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka thënë se vendimi Mustafës për të larguar nga pozita ministrin e listës serbe është thellësisht i gabuar. Nuk do të pranojmë poshtrimin e përfaqësuesve serb në institucionet krajnore, ka thënë Gjurić për mediat serbe. Sipas tij, të enten përfaqësuesit e listës serbe do të takohen me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić në Beograd, ku edhe do të vendoset se cili do të jetë qëndrimi i listës serbe kash i vendimit të kryeministrit të Kosovës. Largimi i Jablanovićit nga qeveria e Kosovës ka pasuar protestat dhe trysninë fuqishme të opozitës për shkak të një deklarate që Jablanović kishte bërë më 6 janar. Ai kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët po përpiqeshin të pengonin disa peregrin serb që të vizitonin Gjakovën me rastin e krishtlindjes ortodokse. Duke pasur parasysh që opozita në kuvend përbën një numër të vogël deputetësh, pasi që koalicioni qeverisës përbëhet nga dy partitë më të mëdha në Kosovë si dhe nga komunitetet, opozita pretendon që disa qëllime të veta politike mund të realizojnë në të ardhmen edhe përmes protestave. Visar Hymeri, shefi grupit parlamentar të lëvizjes vetëvendosje, ka thënë se zëri i qytetarëve dhe opozitës përmes protestave ishte dëshmuar si shumë i fuqishëm krahasuar me atë që partitë opozitare mund të bënin përmes institucioneve.
Nuk kishin pasur gjasa ne deputetët që të bënin në Guvernin e Republikës Kosovës, të bënin këto ndryshime të cilat i bën qytetarët e bashkuar në protestave në rrugë.
Me largimin e Aleksandar Jablanovićit, kryeministri Isa Mustafa besohet se kaloi një sfidë përballë opozitës, e cila kësaj radhe ishte shumë e vendosur dhe kishte një përkrahje masive në rrugë. Mirë po Mustafa tani pritet të përballet edhe me ruajtjen e koalicionit dhe sidomos mbajtjen në qeveri të listës serbe si përfaqësuese e komunitetit serb. Ndërkohë që Mustafa shumë shpejt po paralajmërohet se do të ballafaqohet sërish me opozitën në lidhje me kërkesën për të miratuar ligjin për Trepçën. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Qytetarët e Kosovës, të cilët ja kanë mësyr Evropës, përballen me vështirësi të shumta gjatë rrugës së tyre. Ata detyrohen të kalojnë edhe përmes një kanali ujor. Ekipi Radios Evropa e Lirë gjatë një vizite në kufirin serbo-hungarez ka hasur edhe në rroba të shumta që kosovarët i lënë në rrugë sipër. Zyrtarë të Bashkimit Evropian edhe një herë kanë konfirmuar se nuk ka azil për qytetarët e Kosovës. Arton Konushevci ka përgatitur materialin në vazhdim.
Qytetarët e Kosovës, të cilët në mënyrë jo legale po përpiqen të shkojnë në vendet e Evropës perëndimore, përballen me mjaft peripeci gjatë kalimit të kufirit ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë. Një ekip i Radios Evropa e Lirë ka qëndruar në Hungari për të parë nga afër situatën. Roja e Urës, Barnabas Peter Heredi, hungarez i cili patrullon në zonën kufitare ndërmjet Serbisë dhe Hungarisë, kishte shoqëruar ekipin e Radios Evropa e Lirë deri në pjesën ku emigrantët nga Kosova kalonin ilegalisht kufirin. Ai ka shpjeguar se emigrantëve u duhej të kalonin një kanal të mbushur me ujë që paraqiste zonën e ndërmjetme të kufirit Serbi-Hungari. Ekipi i Radios Evropa e Lirë gjatë rrugës nëpër shkure ka parë rrobat e lagura dhe të hedhura. Roja e Fushës, Heredi, ka shpjeguar se emigrantet pasi e kalojnë kanalin, i ndrojnë rrobat me shpejtësi pasi që i hedhin rrobat e lagura. Më pas ekipi i Radios Evropa e Lirë në rrugën që qon nga vendi Ashtholom për në qytetin Segedin, ka takuar një grup prej 40 emigrantësh nga Kosova të cilët tashmë e kishin kaluar kufirin dhe kishin hyrë në shtetin hungarez. Ata u thanë se ishin nga qyteti Mitrovicës. Njeri prej emigrantëve ka shpjeguar se grupi njerëzve që sapo kishte hyrë ilegalisht në territorin e Hungarisë ishte nisur nga Prishtina. Autoritetet lokale thonë se në këtë mënyrë, në vendin e njëjtë, gjatë ditës kufirin e kalojnë ilegalisht rreth 500 persona në ditë. Emigrantët me autobus përmes Beogradit arrinë në Subotic, qytet ky i cili është rreth 20 kilometra larg kufirit me Hungarinë. Siç ka shpjeguar një qytetar nga Mitrovica i cili ishte në grupin e emigrantëve në Subotic, sapo të zbres nga autobusi i presin taksistët, të cilët i transportojnë deri pranë pizzerisë ku edhe i kontraktojnë trafikantët.
De oldje ti dojë odma taksisim i zazhesh iz autobusa, taksi.
Sapo të dalësh nga autobusi, me njëherë të ofrohen taksistët, të ofrojnë transportin dhe nuk ke nevojë fare të thuash se ku dëshirojnë të dërgojnë. Ata e din vetë, të lën afër pizzerisë dhe të thonë këtu të presin ata tut. Hyn brenda të kërkojnë 200 euro për person për bartje deri në Hungari. Nga unë kanë kërkuar 800 euro që të më bartin 1 kilometër dhe të më tregojnë se ku duhet ta kaloj kufirin, ka rëfyer emigranti nga Mitrovica. Trafikantët të cilët i dërgojnë njerëzit për tej kufirit, policia hungareze i quan shëtitësit. Roja e Fushës Heredi thot se disa ditë më parë e kanë arrestuar një të tillë. Sipas tij, shumë prej tyre tashmë nuk e kalojnë kufirin, por vetëm i sjellin njerëzit deri në një vend të caktuar. Heredi ka treguar shtëpi në anën sërbe, pranë së cilës gjatë ditës disa herë kalon automobili i njëjtë.